Азатлык радиосы сөйлөйт. Бүгүн 4-нче октябрь, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык радиосунда узган атна окуяларына күзөтүү. Түркиядагы саясий кийинкиликке, дүйнө финанс базарларындагы кийинкиликке өстөлдү. Мәскәү, Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы кебек Кырымда да халыкка Русия паспортларын тарата. Омскида өлкә күләм хатын-кызлар форумында татар хатыннар да катнашты. Кызган таба тапшыруу кунагы мохтаҗлар проекты җитәкчесе Динур Гайфуллин яхшылыкны бер айда гына түгел ел буе эшләргә кирәк ди. Бәрәүз тапшыруында Башкортстан татарларының интернеттагы эшчәнлеге турында сүз барыр. Кадерле тыңлаучылар, алдагы бер ничә минутта узган атнада Азатлык радиосының игътибар үзәгендә булган кайбер темаларны искә алып үтәрбез. Үш атнага якын тикшерү һәм үзгәртүләрдән соң, җомга көнне ниһаять АКШ Конгрессының вәкилләр палаты 700 миллиард доллар күләмле финанс базарын коткару планын кабул итте. Президент Джордж Буш аны шундук имзалады. Дүшәмбе көнне планның беренче өлгесе тавышка куелганда 10-дән артык тавыш җитми калды. Банк тармагында кризис баруга карамастан, банк җитәкчеләренең үзләренә зур акчалар алып ятуы халыкның ачуын чыгарган иде. Шуны искә алып, конгресс җитәкчеләре ул өлгегә банк хезмәткәрләренә компенсация түләүне чикләгән махсус мәддә өстәде. Вәкилләр палаты рәисе демократ Нэнси Пелоси:
We sent a message to Wall Street. The party is over.
Без Уолл-стритка сигнал жибердік. Бейрам тамам ди, Нэнси Пелоси. Уолл-стрит кишлерінің алтын күннәрі бітті. Уолл-стритның ақылсызлығы үшін американ салым түләушісі башқа түләмейшек. План кетірген түп яңалық шул.
Шуңа да қорамастан, халықта салым түләуші хисабына банкерларыны құтқару деп аталған планға 200-ден артық конгрессмен қоршы тауыш берді. Шәршәмбедә Сенат планның яңартылган өлгесен кабул итте. Шуннан соң аның вәкилләр палатында да расланыуына өметләр туды. Президент Буш та планның кире кагылуы гади американнарга сугачагын аңлатырга тырышты.
This issue has gone way beyond New York and Wall Street.
Бу мәсьәлә Нью-Йорк һәм Уолл-стрит мәсьәләсе генә түгел ди Буш. Ул эшләүче кешеләргә нык кагыла. Алар үзләренең эшләре, акчалары, йортлары өчен борчыла. Вәкилләр палаты бу тавышларны ишетергә һәм планны кабул итергә тиеш. Бизнеска ышанычны кайтарырга кирәк.
Буш администрациясе тәкъдим иткән яңартылган план өчен 263 вәкил уңай, 171 каршы тавыш бирде. План хуплансын өчен 218 тавыш җитәйде. Сишәмбе көнне мөселман дөньясы ай буе уразадан соң Рамазан бәйрәменә керде. Казанда узган Кул Шәриф мәчетендә ураза гаетенә килүчеләр күпчелек яшьләр булды. Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый хәтта үз вагызендә бу нисбәттән махсус сүздә кузгатып китте. Яшьләрнең дингә күпләп тартылуы, диндар яшьләрнең саны картлардан да артып китүен сөйләде ул.
Күз алдыгызга китерегез, менә мәчеттең яртысыннан күбрәге төнге кичке сәгать 9-ларда 11-гә кадәр яшьләребез тарих намазларында 20 рәкъат тарих намазларын укып бер силкенмише гыйбадат кылдылар. Тасбихлар әйттеләр, кулларын күтәреп: "Я Раббым, безгә дәннәтеңне насыйб ит, Я Раббым, җәһәннәм утыннан сакла безне" дигән сүзләрдә амин дип җылы-җылы тордылар.
Азатлык тыңлаучыларын Башкортстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе баш мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт тә котлады.
Рамазан айында безнең күңелләр сафлана. Без мусульмандар башка милләтләргә карап, әлхәмдүлиллә Алла Таала бездә ошо милләтләр бергә яшәргә насыйп иткән дип куана башлана без, чөнки исламда татулык иң беренче урында тора. Һәм шул ук вакытта әлхәмдүлиллә Рамазан шәриф айында безнең күңелләр сафланып, безнең күңелләр безгә миһербанлык, юматлык керә. Һәм без Рамазан шәриф айында ятимләргә, мискенләргә карата булган игътибарлы ихтирам ата.
Ураза бәйрәме алдыннан Казанда Тукай яшәгән һәм иҗат иткән Болгар кунакханәсе нигезенә кадәр җимереп ташланды. Хакимият бина төзәтерлек хәлдә түгел иде, Татнефть ярдәме белән ул урында нәкъ шундый ук яңа бина төзеләчәк дип тынычландырырга тырышса да, күренекле драматург, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Туфан Миңнуллин моны ялган дип кискен ризасызлык белдерде.
Fasadın kırsam da ul uyan şulpasının şulpası alay bulamıyor ul. Al yalgan ul. Şahirene yalgan. Bugünkü teknik zamanında emin bit bulganım var. Şuşu yurtnun tukay yaşayan kırınç bölmeni ara şol ilişin yana bina işine montiruit edip kırtıp kaldırabız digenleri. Pazanını Tatar'dan çistartu bara. Rozlu işlep bitirmeden işlerini işlep bitirir bara. İm sınbı şikbısı. Tukayga kul kütardiler.
Otna başında Belarus'ta parlament saylov neticesi ilan edildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bu saylov neticesində Kümbatış bilen münasebetlerin yaxşıtırğa ümitlengen idi. Saylovda qatnashuvchi namzatlarning 4dan biri siyosiy oppozitsiya vakillari bo'ldi. Ammo ularning birsida Belarus davlat jiyinining vakillar palatasiga saylana olmovi aytildi. Buni Belarus o'zak saylov komissiyasi raisi Lidiya Yermoshina saylovchilarning ularga tovush bermovi bilan anglatdi.
Никак не прокомментирую. Я могу комментировать только цифры.
Hiç kine de eyti almıyım. Min bari sonlar ne gizindegini anlatma bir alam. Hem sonlar bu hakta yüzleri sili. Ne işin alar lekme de deysiz mi? Demek saylaşlar yoklamağın bulup çıka. Doğuşlar ayırması az bulsa da ele anlaşılır idi. Emme siz hazır opozisiya vekilleri bilen saylanganlarını şağıştırıp korasağız, sonlar ayırması iz gitki zor.
Представителями оппозициями и теми, за кого проголосовали, то это вообще несопоставимые данные.
Оппозиция ise hokimiyat oldan tavuş biri uyuşturup haramlaştı deyip bildirdi. Şundan da indi xalıqnın 30%-ı yekşembini de kütmüşü oldan tavuş berip koygan idi. Avropa Birligi kuzatuvchilari Gruziyaga kelip Kunyak Osetiya hem Abxaziyaga bayli nizaqta kuzatuvishine kirishdi. Qurolsuz 300-lab xalqaro kuzatuvchining bir turkumi Sherşembe kuni Yevropa Birligi bayrog'i ostida nig'itilgan mashinalarda Kunyak Osetiyaga yaqin Bazaleti Gruzin shahrini toba yo'l tutsa, ikkinchi turkum Abxaziya chegina yaqinroq yerlarga ketdi. Ko'pchilikda harbiylar ham politsiya xizmatkarlaridan turgan bu kuzatuvchilar Rossiya bilan Gruziya orasida tuzilgan kelishuvning o'talishini tekshiradi. Олар үшін ауырлықлар енді бірінші күннен үк башланды. Русия харби күшлері уәкілі Виталий Манушка журналистларға буфер зоналарға кірірге рұқсат юқлығын білдірді.
Мониторинг пока будет проводиться только до южной границы зоны безопасности. Прежде всего это связано с тем, что...
Kuzatuvlar əliga bari iminlik yerinin kinyaq şigindəginə başqarılacaq. Birinci şiratda bu əli yoxlarının vəkalətlərini tapşırıb bitirməyə bilən bəylə. Mandaki ilə şu Rusiya həm Gruziya arasında da yox. Mandan tış qızğanışqa əli iminlik yerindəgi oğullarqa kırtiləşə Gruzin polisiyası kişilərdə bilgilənməgən. Amma bu haqda siləşular əli davam idi.
Но консультации по этому поводу будут еще продолжаться.
Однако Башқұртстан татар милли ұйышмалары Уфада өзлерінің бірліктегі кеңесін өткерді. Бу республикадағы 20-лап татар жамағатшылық ұйышмаларының жайғы жолдардан соң бірінші ортақ жиыны болды. Башқұртстан татар милли мәдени мұқтариеті рәйісі орынбасары профессор Мәжит Хожин Башқұртстан татарлары алдында тұрған түп бұрышларға тоқталып, ең бірінші ширатта ана тілін сақтап қалуын атады.
Бүгінгі күнде татар милли хәрәкәтнең иң төп бурычларының берсе булып, ул татар теленә дәүләт статусы бирү республикада. Мәктәпләребездә татар телендә балаларыбызны укыту башты тукталып бара. Менә бер генә факт китерәм. 1953 елның март аенда Сталиннең үлү көннәрендә безнең Башкортстанда 1532 мәктәптә татар балалары үз телендә укытылган. 2006-2007 уку елында безнең татар телендә татар балалары укытылу мәктәпләр саны 398 генә калды. Нигә мин шундый фактны китерәм? Чөнки халыкны, милләтне битерәм дисәң, башта аның телен битергә кирәк.
Башкортстандагы татар оешмалары шулай ук Башкортстан татарлары курултайына әзерлек эшен башлап җибәрде.
Азатлык радиосы.
Түркиядәге сәяси киеренкелеккә дөнья финанс базарларындагы хәлләргә бәйле киеренкелек тә өстәлде. Хакимият кәсепчеләрне һәм халыкны тынычландырырга тырышса да, Төркия финанс базарында төшенкелек арта бара. Кайбер şirketләр тулысынча илдән чыгып китә. Ул арада илдә Рамазан бәйрәме тагын да азайтылып, хәлләрәк кешеләр ял йортларына я сәяхәткә китте. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Финанс дөньясындагы билгесезлек көчәйде. Türkiye'de ekonomika ise indi ütken yıldan birli üsmi, kirisince turgunluk artı bara. Bigrek'te tekstil industriyası alarm bire başladı. Unlagan fabrikler yapıldı. Hucalarının kaybirleri üst fabriklerin sütüp, eş hakkı tüben bulgan Mısır'a iltiler. Asıl da Türkiye'nin Kıtay, İndiya, Mısır gibi iller bilen yarışka kirirlik küçük kalmadı. Tek tekstil ülkesinde tügel, endüstriyenin başka ölüşlerinde de şun yok hal. Sevde defisiti de üse. Lakin hükümet kilesi yıldaki munisipal sayılarlarına küz aldığına tutup, ilde hemen erse aldı gül deyip kürsetir getirişe. Mene dünyada ciddi kriz şartları sebeple barlık devletler akışta kongres nindi karar bire çektip küzlerin Washington'a tıkkendi, Türkiye'de Ramazan bayramı başlandı. Hükümet resmi olarak 3 günlük bayramge 1,5 gün tagın istep, devlet çinonikleri için bayramın tutaşlayga 9 günge suzuluğuna mümkünlik birdi. Türklerinin hallelişi Türkiye'deki yal resortlarına çit illerge yalga gittiler. Birjada resmi revişte 3 gün yabuk bulu sebeple aksiyalarının tırışı turunda kim de nerse bilmiyor. Dürüst, bayram yalına çıkmaz burunda birjalardaki aksiyeler, yani kıymetli kağızlarının beyesi tışa başlagan idi. Birjalarda bir aksiyanın beyesinin kütarılığı yakı düşüğü, onu bazarga çıkargan şirketke bulgan ışanışının üsüğü yakı düşüğü bilgili. Yani aksiyonlar kilecek gün, ay, yakı yıllarda beyesi kütarılacak deyip ışangan aksiyalarını satıp ala. Asıl da bu üzüne göre bir otuş oyunu. Çünkü şuşu birjada aksiyalar bilen oynav, bankalar bir gensinizden kübrek kerim kitir ala. Lekin ışanış kalmazsa hem kişi kulundaki aksiyalarını satu yakın kari, hem şuşu aksiyanın beyesi tışı. İstanbul birjasındaki aksiyalarının 70% tiresi çit il investorları kulunda. Demek birjaga akça çitten kirgen. Onlar Türkiye'de kübirek tabuş alırız deyip kilgenler. Hazirinde aksiyalarını satıp Türkiye pazarından kire kite başladılar. Bu da Türk ekonomikasına zor ırım. Bu atnada tabii gazının beyesi 4,5% arttırıldı. Bundan ilikte elektrika beyeler kütarilgen idi. Başka beyeler de kütarilecek, inflasya küçeyecek. Bu indi farazgına tügel. Şulayda hükümet meselege salmakkına karı. 1. Oktyabr'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır aldığından ütkelgen kabinet oturuşundan sın, hükümet sözcüsü Cemil Çiçek, panika havası istirge kirek tügel. Diyeşli adımlar atlanacak deyip bildirdi. Tabii ki onun bu sözüne hatta siyasetçiler üzleri taşamıyorlar. Çünkü siyasi partiyelerinin bayramlaşı uçraşuğunda deputatlarının tüp temasın ekonomik vaziyet teşkil etti. Şuluk günde Prezident Gül parlamenta açı yulasında tüp opozisiya partiyesi Cumhuriyet Halk Partisi deputatları ayak üre tırmadılar hem alkışlamadılar. Şulayık bu yılaga harbilerden kimde katlaşmadı. Kıskası Türkiye'de devam etken siyasi kiyerinkilikke ekonomik kiyerinkilik gösterildi. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Мәскәүнең Көньяк Осетиядәге Грузия ватандашларына рус паспортлары таратып, соңрак русиелләрне яклау сылтавы белән Грузиягә гаскәр кертүеннән соң, шундый ук хәлләрнең Украинада да кабатлау мөмкинлеге турында фаразлар чыкты. Русиянең Кырымдагы халыкка рус паспортлары таратуы күпләрне борчуга салды. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Акмашиттан Диләвар Усман.
Gürjistan'da bulgan soğuştan son Ukrayna hem Kırım'da Rusya vatandaşlığını alganlar şaqtay, alarının haqları bızıla dip sıltav yasap, Rusya Ukrayna'ga harbi küşlerini kirte ala degen fırızlar soñğı vaqıtta eşkına işitele başladı. Kırım'da ise Rusya vatandaşlığını alıp yaşagenlerinin sanları Ukrayna regionları arasında en köp dip sanala. Мәҗлис рәисе Мустафа Җәмил улы да бу хакта Дело газетасына сөйләп, Кырымда 200 меңгә якын Россия ватандашы яши, аларда 2 ил, ягъни Украина һәм Русияның паспортлары бар, диде. Кырымда 200 мең Россия ватандашы бар дигән санларны сез каян алдыгыз дигән сорауга Мустафа Җәмил улы: "Без бу саннарны фараз итәбез, ләкин Дәүләт Думасына узган соңгы сайлауларда Кырымда 23 мең Россия ватандашы катнашты", диде.
Государственная дума сайлауларына 23 мин кадар рус ватандашы Кырымда иштирак иттеләр.
Ләкин бу сайлауларда тек 50-55% сайлаучы катнашты, диде Мустафа Җәмил улы. Моннан тыш, ул 14 мин Русия ватандашы Кара диңгез флотында бар, аларның күбесе отставкага чыккач, Русияга кайтмыйлар, Кырымда Русия ватандашы булып яшиләр. Һәм шулай ук Украина ватандашлыгында аларга тырышалар, диде ул.
14 мин кеше рус ватандашы бу Кара диңгез флотында бар. Чөп инсаннар Кара диңгез флотында истифа иттен соңра ватандарына кайтмыйлар. Монда бер йөрләрдә яшиләр, рус ватандашы буларак. Ә аны заманда Украина ватандашына булган тырышалар. Факат рус ватандашлыгыны вазгечмиләр.
Бу саннардан тыш, сайлау хокукы булмаган гаилә әгъзаларын да хисапка алсак, Кырымда 100-200 мең тирәсендә Русия ватандашы яшәгәнен фарз итәргә мөмкин, диде Мустафа Җәмил улы.
Что бу 23 мең әгәр дә беренчедән 3 кәрегә чаптырсак, демек, ул 60 мең. Онда айлылары, сәчү хакы олмаган инсаннарын да хисапка алсак, 100-200 мең арасында böyle rakam çıkarabilirdim.
Sözünü devam edip Mustafa Cemil ul, eğer de Kırım'da 100 bin Rusya vatandaşı bulsa da 26 bin kvadrat metre jiri bulgan keçkine Kırım için bu zor san, dedi ul.
Eğer de 100 bin olsa bile Kırım için bu ufak toprak için yarım öde için büyük rakam.
Mündi hal nersege kitire ala digen sırağa Mustafa Cemil ulu Gürcistan'da bulgan suğuş anın neticeleri Kırım için zor havif tudura, dedi.
Kürdistan Rusya arasında olan savaş ve onun neticeleri Kırım için büyük tehlike yarattı.
Rusya, Kınyak Asetya'da, Abhazya'da Rusya pasportlarını taratıp, biz Rusya grajdanlarını himaya itabiz deyip Gürcistan şirlerinin bir ölüşün basıp aldı, dedi Mustafa Cemil ulu.
Gürcistan'da da aynı şey oldu. Orada başta Abhazlara, Asetinlere Rus pasaportlarını verdiler. Ondan sonra kendileri provokasyon yaptılar ve ondan sonra Rusların canlarını ağırtalar, haklarını ezeler diye hücum ettiler. Gürcistan'ın toprağının bir kısmını kesip aldılar.
Sözünü devam edip Mustafa Cemil ulu, hazır Kırım'da da şunday haller bula ala, dedi. Шулай Кырымда, Донецкида Русия консуллыклары Украина канунларына каршы хәрәкәт итеп, Украина ватандашлары булган кешеләргә Русия паспортларын бирәләр, диде Мустафа Җәмил улы.
Рус консуллыгы ялгыз Кырымда түгел, Донецкта булсын, башка җирләрдә булсын, Украина канунларына аяклары дәвранышлар ябалар. Рус паспортларын бирәләр.
Шуны да әйтергә кирәк. Украина канунлары ике катлы ватандашлыкны кабул итергә юл бирми. Гамәлдә исә кешеләрнең ике ил паспортлары барлыгына рәсми Украина органнары да таный. Подробности исемле яңалыклар программасы Кырымда 170 мең Русия ватандашы бар дип хәбәр иткән иде. Associated Press агентлыгы хәбәр итүенчә, президент Виктор Ющенко АКШка ясаган визиты вакытында Русия Кырымда Русия паспортларын тарата дигән белдерүләр ясаганны АКШның дәүләт секретары урынбасары Фрид Сенатның саклану комитетының утырышында Украинаның бу мәсьәләдә борчылуына сәбәп бар. Без Русияның бу гамәлләренә юл куймаска тиешбез дигән. Русияның Федерация Шурасы исә Русия ватандашлыгын алу мөмкинлегенә тагын да җиңеләйтеп, ватандашлык канунына төзәтүләр кергән. Бу төзәтүләр буенча Русия ватандашлыгын кабул итү өчен Русиядә 5 ел яшәү шарты, яшәү өчен нинди чыгымнарын булганын күрсәтергә дә кирәк түгел икән. Советлар Берлеге гражданнары булган. Русияда туган һәрбер кеше бу җиңеләйтелгән процедура буенча Русия ватандашы була ала. Украинада андый кешеләрнең саны 8 миллионга җитә. аларның бөтенесе җиңелтелгән процедура белән файдалана алалар. Кырымда исә русларның саннары 1 миллион 180 меңне тәшкил итә. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Хатын-кызларның беренче бөтен Русия курултайы үтүгә декабрь аенда 100 ел тула. Петербург шәһәрендә узган ул җыенда төрле катламнардан 1000-нән артык вакил катнашкан. Русиядә хәзер бу вакыйганы зурлап искә алуга әзерлек эшләре бара. Узган атна ахырында Омскида да шундый өлкә күләм чара хатын-кызлар форумы узды. Һәм анда татар хатыннары да катнашты. Тулырак мәгълүмат белән Омскидан Сания Мирхалиева.
Форум өлкә күләмендә оештырылды, һәм анда шәһәрдән һәм авыл районнардан килгән 200-дән артык делегат катнашты. Делегатлар төрле иҗтимагый, шул исәптән милли оешмалардан да булдылар. Төп оештыру эшләрен Омскиның иҗтимагый оешмалар үсеше үзәге һәм 8 март исемле хатын-кызлар оешмасы башкарды. Форум барышында бүгенге көндә хатын-кызның җәмгыятьтә тоткан урыны, Сәләмәт яш буынны үстерүдә булган җаваплылыгы, роле кебек хатын-кызларның эшчәнлекләренә багышланган сораулар каралды. Форумга җыелган хатын-кызларны шәһәр шурасы депутатлары һәм Омский митрополиты Феодосий Атакай тәбрикләде. Омскида узган хатын-кызлар форумында татар ханымнарыннан шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары катнашты. Алар файда оештырылган күргәзмәдә татар пычмагы булдырып, анда милли киемнәр, кул эшләре, йорт кирәк-яраклары куйган иделәр. Кызыксынучыларга ханымнар күргәзмәгә куелган әйберләрнең кулланышы турында да сөйләп тордылар. Бер уңайдан алар форумның эшенә карата үзләренең фикерләрен дә белдерделәр. Беренчеләрдән булып үзенең фикерен Разияпа Мәҗитова белдерде. Сүзен ул әлеге форумны узган ел Казанда узган мөселман хатын-кызлары форумы белән чагыштырудан башлады.
Мен чагыштырып утырам Казанның форумын, Монтага форум белән. Анда көчлерәк, тирәнрәк булды. Куелган сораулар бик тәйендә тирәннән уйланган. Үтте китте. Күнә түгел. Инде беренче мәртәбә оештырулары булгач, җитешсезлекләр бар. Аннар оештыручылар яшьләр, әле тәҗрибә аз. Моңа да бик шөкер, әле ойлап эшләгәннәр, абыла инде тырышканнар, китаплар биргәннәр, пакет документы, планнарын биргәннәр. Аннары инде менә бу Феодосийләре чыгыш ясады. Безне мөселманнарны күтәрде. Үзенең христианнары белән чагыштырганда, мөселман гадәтләрне югарыга куеп үрнәк итеп күрсәтте.
Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе, шулай ук форум делегаты Гафия Алиева тормыш авырлыкларын җиңеп чыгуда, уңай үзгәрешләр булдыруда хатын-кызларның роле айрыша зур дип саный.
Мин уйлыйм, дөньяны яңартырга, яңа хисләр кертергә хатын-кызлар лаеклы дип. Борсында кирәк күрсәтергә наркомания, эчү, яшьләр арасында бозыклык, җитешмәслек, гаиләдә авыр тормыш. Борсында яңа формалар табып, оңа якка борырга кирәк. Общий проблемаларны җитәкчеләргә җиткереп, кабыргасы белән куярга кирәк. Шунда гына конференцияларның, җыелышларның файдасы, нәтиҗәсе була дип уйлыйм.
Татар мөхтәрияте активисты, Өмет белән яшә оешмасы җитәкчесе Ләле Алимова да әлеге форумның уңай нәтиҗә бирүенә өметләнә.
Шанасы килә файдасы булсын дип. Хатыннарның активы күбрәк, аларның уйлары тормышны яхшырту, балаларны яхшы үстерү, гаиләләр яхшы булсын дип тырыша. Хатын-кыз үзенең семьясы турында, тормышы турында, шулык ире турында күбрәк уйлый хәзерге заманда. Шуңа күрә хатыннар җыелу файдасы булыр дип уйлыйм.
Конференцияны Казанда узган мөселман хатын-кызлар форумы белән чагыштыра аласызмы?
Ой, юк. Андагы форум миңа Алланың җимагында булган шикелле булды. Үзе безнең мөселман хатыннар бер булып, бер-беребезне хөрмәт итеп очрашуыбыз бигрәк тә күңелле булды.
Бу Омскида узган хатын-кызлар форумына карата шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары фикре булды. Кабат форумның эшенә килгәндә, ул 27-29 ноябрь көннәрендә Мәскәүдә узачак Бөтен Русия хатын-кызлар форумына делегатлар сайлау белән тәмамланды. Бөтен Русия форумы ничек узар, анда нинди сораулар каралар, алар 100 йыл элек үткән форумнан ни дәрәҗәдә аерылып торыр? Нәтиҗәдә Россия хатын-кызлары тормышына нинди дә булса уңай йогынты ясармы? Әлегә әйтүе кыен. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Денис Мансуров Башкортстандагы Шакмагыш районы Коряуды авылыннан. Ул малай чагында язылган шигырьләрен интернетка алып куйган. Башкортстан татарларын интернетта ни борчый? Аларның күңел түрендә ниләр бар? Бу турда Пәрәвүз тапшыруында Гамил Нур сөйләр. Ул Казандагы студиягә җырчы Исмаилне дә чакырды.
Бүгенге Пәрәвүз тапшыруында без Башкортстанда туып үскән татарларның виртуаль, рухи һәм музыкаль дөньясына кичкенә генә бер сәфәр ясап алырбыз. Бу эшне без җырчы, сезгә таныш булган Исмаил белән бергә башкарабыз. Интернетта «Туған ауылым» деген шиғыр бар. Оны бізге жүрші Альберт Исмаил таныштыра.
Туған ауылым. Қар яуды исімін ерте, менім туған ауылым. Мында бар да таныш меңа, бар да көңілге яқын. Мыннан қадырлырак жерлер дүниада йоқ шул бүтән. Болашақ, мәктәп йылларым ауылымда гірләп үтә. Бола шундай кешеләр имеш ауылны сөймей, ғымыр юлын башлаған ауылын яқын көрмей. Туған ауылын қалдырып, алар күше қалаға, нишек мүмкін екен шулай, аптырым мен аларға. Нишек була екен ташлап туып үскән жеріңне, тош шәһәр янында әллә яшыл ауыллар кимме? Яратам туған жерімні, көңілімді бір тілек, тұрмышымда ауыл қайым болсайды зұр тірек.
Альберт, мына мында шундай сөз бар: туған ауылын қалдырып, алар көше қалаға. Сен ішірақ туған шәһәрін қалдырып, алар көше Қазанға келіп шықты. Бетінде шығады. Енді хис уятты бұл бір қатлы артық самими кебек деген мен мына балалар ижаты шундай.
Баланың мындай матур шиғыр язу әлбәттә қуандыра. Мындай яшьтә үз хисләрен матур юллар белән шағылдыра білуі бик яхшы.
Нишек була икән ташлап туып үскән жеріңне? Бу безгә инде безгә үтеп тұрып әйтү, яш малайның таш шәһәр да әллә яшел авыллар кимме?
Микрогеографияга караганда ул әлбәттә туган авылың ул синең туган җирең була, ләкин киңрәк карасаң ул без күчкән шәһәрләр, Казан каласы, ул да бит безнең туган җиребез.
Зур авыл Казан дип әйткәнсез.
Зур масштабта караганда.
Без Альберт Исмаил белән җырчы белән Денис Мансуров.ру дигән сайтта урнашкан шигырьне укыдык. Аңлаганча аның хуҗасы Денис Мансуров. Ул Қар яуды ауылы турында язған шиғыр иде. Сайт адресін қабатлайым: denismansurov.ru. 1992 елның 19 гыйнварында тудым, бәләкәйдән үк китап яраттым, 5 яшьтә укырга өйрәндем, 6 яшьтә яңа Қар яуды мәктәбенә укырга кердем. Бераз укыгач, мине 1-нче класстан 3-нче класска күчерделәр. Хәзер инде мин 11-нче сыйныфта укыйм. Барлык укуларымда да үземне тик яхшы яктан күрсәтергә генә телим. Төрле мәктәп, район конкурсларында катнашып, мактаулы урыннар алам. Буш вакытларымда мин әдәби әсәрләр укырга, кроссворд, сканвордлар чишергә һәм төзергә, шигырьләр язарга яратам дип яза Денис. Менә шундый самими авторның тагын бер шигырын укырга ярдәм итә алмассыңмы?
Тулпар журналы. Безнең республикабызда чыга бик күп журналлар. Алар арасында миңа иң кадерлесе Тулпар. Тулпарны яратып алдыра картлары да, яше дә, кызыклы күп мәкаләләр бар бит аның эчендә. Матур әдәби әсәрләр, балаларга кушымта, кызык-кызык мәзәкләр нәрсә генә юк монда. Балаларның якын дусты булып тора тузганак, андагы барча әсәрне укыйбыз кабат-кабат. Яш хәбәрчеләр монда каләмнәрен тибрәтә, иҗат җимешләрен алар, бар дөньяга күрсәтә. Үз шигырыңны күргәч, күңелләр илһамлана, яңа шигыр, хикәяләр язарга ул талпына. Тузганакны укудан без бер кайчан туктамабыз, Атулпар журналына язылырга онытмабыз.
Уфада бар инде Кызыл таң, Кызыл таң.ру яки Үмид газетасы, Үмид сызык уфа.ру сайтлардан Тулпарны эзләп карадык, тик тапмадык. Ул журналны шу хәле яраталар мы исәң? Мәсәлән, монда әйтелгән үз шигырыны күргәч, күңелләр илһамлана Тулпарда дип яза бу балам. Сезнең заманга туры килдеме бу Тулпар журналын укырга?
Мин Нефтекама каласында туып, 4 яш тулгач Туймазы шәһәренә күчтек. Аннары инде Казанга киттем.
Менә Башкортстан татарларын инде бер зыялы кеше итеп күрәләр инде алар газета сайтларына оқилар, концертларға көп берилер. Сіздің ғайлада бар еді ме татарша оқусыз?
Біздің ғайлада әлбетте татарша сөйлешелер, әти-әнием олар татарша оқилар, ләкин бізге ондай бәхет насип болмады. Біз өскен шақта татар тілində газет, журналлар, кітаптар оқымады. Татар тілін мен бар тек Қазанға келгеш кенә бір шет тілі боларак алып, аны шулай үйрендім. Хатта инде жырлар үшін текстлар язам.
Бик супер. Бик кызыклы шырак. Сезнең менән шет тел шикле итеп татар сөйләнгән җырыгызны тыңлаучылар көтеп торсын, без ишетербез дип уйлыйк. Ә Тулпар журналына килгәндә бу самими малай язган инде менән Тулпар журналын бүген көндә Башкортстанда бик яратып укыйлар ахырам. Синдә нинди хисуят авыр журнал белән?
Мин гомумән бик аз кызыксынам. Һәм аз укыйм. Мин күбрәк кешеләр белән аралашырга яратам. Чөнки бер шундый укымышлы, зыялы кеше белән 5 минут аралашу ул 3-4 китап укуга тиң була.
Ә менә аралашканда айырманы сизәсеңме Башкортстан татарлары белән Татарстан татарлары арасында? Әйтәләр аларның ниндер киңрәк күңелле, хисләрәк, рухи яктан байрак дигән фикерне бик еш ишеткән бар.
Ә минемчә Башкортстан татарлары бераз табигатька тагын да якынрак, гашик һәм шуңа күрәдер инде аларның җырлары да моңлырак, шигырьләре дә шундый менә бу җегетнең язганча самими, саф күңелле шундый.
Ярар, бик кызык. Менә шулай рухлары байрак булган, табигатькә якынрак булган, Башкортстан татарларыннан булган һәм Казан, әгәр дә алар килмичә торса, гомумән аның рухы сайгыр иде, бәлки ул техник яктан югалтмас иде әллә ни. Шагыйрьләр, җырчылар килмәсә, син килдең, байыттың, синең иҗатың белән тыңлаучылар бераз таныша торсыннар.
Утлы суға береді, хәм түтінді болыптың бойы сені ойлы. Шет шәхәрді, шет дүнияда қалды бәқіт, ерак ярда бұл алмады.
Менә без Альберт Исмаилнең җырын тыңлап уздык һәм шул арада без Денис Мансуровның да шигырын укыйбыз. Аларның бер уртаклыгы бар. Алар Урал якларында, Ык елгасының теге ягында, кара туфраклы Башкортстан җирендә туып үскән татар җигитләре. Соңгы шигыры монда бик үк табигатькә якынлык сизелми, телефон дип атала.
21-нче гасыр зур ачышлар вакыты. DVD-лар, сотовыйлар бар дөньяны балкыты. Сотовый дигән нәрсә бар хәзер һәр кешедә. Аның белән кулланалар картлары да, яше дә. Телефон бик тиз арада тормышыбызга керде. Кәрәзле телефон безгә яңа мөмкинчелек бирде. Телефон сөйләшү өчен дип сез беркайчан уйламагыз. Телефон аласыз икән, блютуслысын алыгыз. Телефонга сез мөмкин кертергә рәсем, җырлар, сезгә ярдәмгә киләчәк блютуслар һәм икпортлар, флешка, икпорт һәм блютус, смартфон һәм дә MP3. Булар булмаган трубканы сатып алмасын. Смотри, телефоныбыз булгач, хат та язмыйбыз хәзер. СМС-лар, МММС-лар язарга без гел әзер. Телефон кебек ашышлар өнди кешене алга, яңа файдалы приборлар уйлап-уйлап табарга. Мөмкинчелек менә ансы. Мөмкинчелек сүзендә Башкортстан татарлары куллана күрәк. Монда мөмкинлек дип әйтәләр. Әлеге дустыбызның шигырьне аваздаш буларак, менә бу СМС-лар һәм МММС-лар турында минем дә менә бер җырым бар. Онда шул темага багышланган. Хәерле иртә, матурын дип атала.
Буша СМС ММС, техника, Башкортстан татарлары һәм перевоздан уртак бер сәлам булып яңгырасын. Шушның белән тапшыруны тәмамлыйбыз, сезгә сәламнәр.
Яңгыр туа, болытлы көннең, менә салкын җилләр сүәк, килер СМС, мәлекер майо, хәерле иртә, матурам, хәерле иртә. Мин хаман ятам, сине дә мәктәптә дәрес укыйсың, барсына сәлам, сине яратам, хәерле иртә, матурам, хәерле иртә. мен өзім қосанда семек ирақта йолдызлар балқы тұрған елді эсэмэс сөзі керек ошақта қайырлы ерді Туматура
Рамазан айында үлкеннәр белән бергә яшьләр дә яхшылыклар, изгелекләр кылырга ашыкты, мохтаҗларга ярдәм итте. Шундыйларның берсе яш сәясәтче, мохтаҗлар проектының әйдәп баручысы 21 яшьлек Динур Гайфуллин яхшылыкны аерым бер айда гына түгел, ә ел буе эшләргә тырыша. Мохтаҗларга ярдәм итүче, дингә тартылучы яшьләр белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Бүгін енді біздің секторда жетті ерек темаларға сөйлесіп алармыз, чөнки жыр бию, шиғриат турында көп сөйлестік. Қызған табаның ел башында шыққан тапшыруларында сөйлеген едік бір саясатшы яш жігіт турында, Динур Гайфуллин турында. Ол бізге келіп кеткеннен соң күпмелер ғұмырлар өтті, хайран айлар өтті, ол өз ішін дауам етті. Шушы озған аптада ол бізге қонаққа келіп кетті, һәм біз де аның ашханасында қонақта болдық. Ол мұқтаждар проектін әйдеп барушыларының бірсі, түп кішісі әйдеп барушысы мұқтаждар проектінің біз болдық аның ашханасында. Ол Қазан келменінің ирақ түгіл бір орында. Біз келген күні 5-6 йұртсыз, жерсіз қалған абзы апалар келіп ашап тамақ ялға кеттілер, һәм аларға әлі айрым өзлеріні ашарға да берелер екен. Суқбайлар бұл сөйлескенде біздің орын ябылашақ, һәм біз ашханасыз қаламыз деп айтушылар болды. Бұл әлбетте суқбайлар сөзлері, бәлки алар ишетеп имеш-мешләрді генә әйтә торғандардыр. Нәрсә булашақ, ничек булашақны белер өчен инде без Динурның үзеннән сорыйк. Динур, менә бу ашханадагы ниндидер үзгәрешләр көтелә дип ишеттем. Бу шуннан да дөресме һәм ничекрәк булырга мөмкин?
Хәзерге көндә безнең әкренләп үзгәрешләр кереп бара. Безнең проектыбызга столовыйда безнең реставрация бара, ремонт. Минем планнарымда алдагыда бу эшне, бу проектны бөтенләй зурайтырга, 2 этажлы центр төзергә. Бу центрда юридик отделда, социологларда аларның йоклый торган бүлмәләрдә булачак дип уйлыйм. Моның өчен безнең дәүләтебездә булышырга тиеш бу проблеманы күрергә, аңларга һәм игътибар итәргә. Аллай берсә булыр дип уйлыйм инде.
Шушы мохтаҗлар проектын киңәйтмәкче буласың инде.
Ие, монардан башка безнең Казан буенча хәзерге көндә 7 районда продуктлар белән машиналар йөри. Һәр бер район бер төп сәгате бар инде ул. Мәсәлән, 9-да Сузгород. Сузгородта кешеләр җыелып тора. Бу беренче точка дип әйтергә була. 40-лап кеше басып тора. Кемнең йорты юк, кемнең әнкәсе куып чыгарган, кем инвалид, кем эше, күбрәк эшәләр инде кешеләр.
Менә син курсын сәүдә үзәге дә идарәче булып эшләгәнең анда ни өчен син шундый матур, зәвыклы җирдән эшләгәнең бит инде кинәт кенә шундый йортсыз, җирсезләргә ярдәм итә башладың.
Әйе, дөрес әйтәсең, курсында мин күп кенә эшләп алдым, бу бер елга якын. Кешеләрендә күрдем, зур кешеләр белән дә эшләргә туры килде, төрле кунаклар да килделәр бу кунакханәгә. Эшли баргач, төрле нәтиҗәләргә килдем. Күбрәк кешеләргә булышырга, минем эшем кешеләргә файда китерсен иде дип уйлый башладым. Чөнки курсының үз төрле проблемалары да бар, төрле моментлары да бар, кеше белеп бетермей торган. Тыштан матур, эшен белеп бетермиләр шул.
Аннары син шунда таныштырганда, ашханны таныштырганда әйтеп киттең әле, менә бу кешеләрне аталар юкка чыгаралар дип тә.
Бу зур проблема инде, моны бик әйтмиләр. Раплар проблемасы бар, күбрәк җәйкене, чөнки булар дешевая рабочая сила. Күбрәк районнарга алып китәләр, районнарга алып киткәч ябып тоталар, эшләтәләр. Акча түләмичә, төрлесе белән сөйләшкәнем бар, кайсы качып кайтканы да бар инде, качып кайткач сөйлиләр инде алар. Ябып тоттылар, иртә белән 5-тә уяталар, эшлисең кичке 5-кә хәтле, 4-кә хәтле.
Һәм көненә 100 сум акча бирәләр инде.
Юк, акча да бирмиләр, акча да бирмиләр. Ашатсалар, йокларга бирсәләр, бу эшә була инде. Шулай шиды-шиды йыйлар да алар, вакыты моменты килеп җиткәч качалар, кача алганы. Болар күбесе азербайджаннар, пропискасыз төрле кешеләр була инде.
Без Караганда бер татар абый да бар иде. Каян ул, билмисем сен?
Татар абые?
Татарча сөйләшүче абзый бар янда бер.
Ул авылдан була. Авылдан андылар безнең күп, ишетерлек. Авыллардан бик күп кешеләр шәһәргә юнәләләр. Авылларда эш юк. Яки авыллардан куалар кайберләрен төрле эшләре өчен алар шәһәргә юнәлеп, шундый безобразный образ жизни йөртәләр.
Аларның аяк киемнәре дә инде менә хәзер күрдек.
Менә син күргәнеңчә, скотч белән әйләндереп алынган аяк кием дип атарга була. Микәнең даны.
Менә сезнең ашхана аларга шулай ашатты һәм әле азык та бирү җибәрәйнем.
Әйе, беренче бу аш, икенчесе второе. Булай кирәк булса, туймаса добавка да бирәбез, ә булай үзенә йортына урамга сумкасына салып җибәрәбез инде. Күбрәк күбрәк кешеләр булышсын иде. Кешелекле булырга кирәк, минемчә.
Син мине дәүләт дәрәҗәсенә күтәрергә телисең, әйеме?
Әйе, мин моны дәүләт дәрәҗәсенә күтәрәсем килә. Бу проблем бүгенге көндә бик актуаль. Безнең шәһәр бик зурайды, матурайды. Шуңа күрә минемчә, безнең шәһәр чистарак булырга тиеш. Социаль яктан да проблемалар булырга тиеш түгел дип уйлыйм.
Дөнер, син ялгышмаса 21 генә яшәдеме?
Миңа 21 генә яш.
Шуңа да карамаса шундый эшләр белән шөгыльләнәсең. Яшыңа карата кыен түгелме?
Әлбәттә кыен, чөнки бу бик авыр эш. Һәрберсе белән сөйләшергә, аның проблемасын тыңлап бетерергә, аны уйлыйсың да, моңа ничек булышырга, бу проблемасын ничек уйларга дип каяны юнәлдерергә. Авыр инде, авыр. Әле бит мин төрле җирләрдә укыйм да, эш вузда укыйм. Хәзер менә мин зачетный сессия бара. Бу РГГУда, Россия дәүләт гуманитар университеты, юридик факультетта.
Һәм шулай син Татарстан президент каршындагы дәүләт идарәчеләрен әзерләүче академиядә укыйсың?
Ие, академияда укыйм, анда мин очный формада. Менә хәзерге көндә инде диплом темаларын сайлыйбыз. Диплом темасын йортсызларга, урам балалары темасына язарга уйлыйм. Проектымны тәкъдим итәргә зур результатлар булыр дип уйлыйм.
Ялгышмасам, син менә үзең эшләп, үзең хезмәт куеп, үзеңә машина алып җибәргәнсең, тормышыңны да җайлап барасың, әйме?
Машинасыз авыр инде бүгенге көндә, вакыт күп ашый ул.
Синең өчен беренче карьера мөһимме әллә шәхси тормышмы?
Минем өчен беренче планда карьера, аннары соң шәхси тормыш.
Ялгышмасам, син дини егеттә, ураза айларында ураза тоттың, моны әйтергә ярыймы тыңлаучыларга?
Әйтергә ярый, ник моны ябырга әйтмәскә, ураза айларында ураза тотарга тырыштым, бөтен көннәрендә тота алмадым инде. Анытып та су ишкәнем булды. Булай төрле мәчетләргә дә авыз ачырга да йөрдек дусларым белән, студентлар белән бергә авыз ачу ифтарга да йөрдек, межвузовский авыз ачу да оештырдык. Бу энергия институттан егетләр белән бергә.
Шундый дусларың күпме менә дингә тартылган?
Дингә тартылган дусларым бик күп. Бергә сөйләшәбез, ял итәбез.
Бу урында башка егетләрнең дә ни өчен дингә тартылуларын тыңлап китик әле.
Хәзерге вакытта идеология юк. Бердәм инде. Мәсәлән, мин Тинислав Вечерында бит идеология ил өчен вафат бул. Менә ил өчен жаныңны бирү дигән идеология булган бит. Анда поезд астына керәсеңме, шартлыйсыңмы, ашчы юләсеңме, син социалистик хезмәт өчен үләсең. Хәзерге вакытта анда идеология Россиядә гомумән юк. Бер идеология хәзерге вакытта. Шунлыктан, менә калса, гәрдә ил белән ул бу була кала икән, хәрби бәрелешмәндә халык тартылмаячак ул көрәшкә дә. Чөнки бердәм идеология юк, бердәм Россия ул үзен акламады.
Дин ул иман ул бәйләнгән турдан-туры акыл дигән әйбер белән шулай бит. Кемнең акылы тизрәк эшли, кемнең акылы ачыгырак мәсәлән, әлбәттә ул яш кешеләрнеке. Әлбәттә ул картайгач кына акыл эшләп китер дә аннары соң дингә килермен дигән фикер беренче дөрес була алмый. Чөнки яш вакытта гына кеше фикерли, яш вакытта гына иманның нәрсә икәнен аңлый ала. Шуның өчен мәсәлән ялгыш фикер әле илгеребез, укырбыз, пенсияга чыккач дин буенча яшәрбез. Менә мин шулай дип уйлыйм, именно яш вакыт акыл үзенең эшен эшләгәндә генә кеше иманда киләчәк һәм бу хәзер күренә. Яшьләр аңлый башладылар, именно акыл белән фикерли башладылар.
Вәли нәрсә дияргә?
Шул ук без бит мөселманнар шулай бер фикердә. Күп малайлар икенчеләр уйлый башлады, чөнки кешенең мир воззрениесе дип әйтик, үзгәрә, бу дөньяларда да күп төрле событиелар килеп чыга. Шуңа кеше яхшыдан яхшыга тырыша барырга мәҗбүрләргә дә, менә минем дә дусларым бик күп хәмәчкә җыри башлады. Үзем дә хаман тырышам мәҗкә җырыга. Ышан ышана башладылар. Хәзер телевизорлардан да төрле әйберләр әйтәләр. Күбрәк ышаналар, күбрәк җыри башлыйлар.
Ягъни бу ышана башланың миндәтлеге.
Популярлык. Юк, популярлык. Кемдер бәлки популярлык артыннан да бөтен кеше җыри башлагач, бөтен кеше җыри. Но минемчә алай түгел. Хәзер кешене мировоззрение икенче. Чын күңелдән барам, мин үземчә дә әйтәләм үз исемемнән дә. Чын күңелдән тырышам җыргә. Бу дөньяда рәхәтләнеп яшәргә дишен.
Яшьләр бүгенге көнне ни өчен мәчеткә җыри дигәндә, вот бүгенге көнне азгынлык бик каты. Вот азгынлыкка бирешмәс өчен, дини тәрбия алыр өчен шушы мәчетләргә йөриләр. Анда алар үзләренә сафлык, паклык, рәхәтлек алып кайтып китәләр.
Син үзең ни өчен җырисең? Күптәннәнме? Балачактан
ук. Кем
әйтте?
Кичкенә вакыттан ук гаетләрне калдырган юк. Ну, калды инде ул берничә. Тырышабыз мәчетләргә барып, үзебезнең кылган гөнаһларыбызны ярлык алып сорап кайтырга.
Сен сөйлисең ки, ни өчен хәзер күбрәк яшьләр менә синдә дингә тартыла башлады икән?
Бүгенге көндә динсез яшәргә бик авыр. Дөрес яшисең килә икән, динең булырга тиеш, минемчә.
Динар, менә синең белән аралашканда ишетеп алдым, Мәскәүгә яшерүеңне һәм Жириновский белән дә очрашканың икән. Менә ул мизгелләрне искә төшереп китәле.
Әйе, Жириновский белән очраштык, төрле темаларга сөйләштек. Әлбәттә инде күбрәк икътисад темасына. Безгә яшьләргә төрле советларда бирде. Безнең алдагы киләчәгебез турында да күп сөйләштек. Инде.
Әмнә Жириновский инде ирек кеше булсыннан да. Без битеннән шоумен инде теге кычкырышан кешеләрне тыңлап бетерә алмый торган кеше дип күрәбез. Син күргәндә ничек ул сиңа истә калды?
Мин аны күргәнче, мин аны клоун дип уйлыйдыр идем. Сөйләшкәч, күргәч, үзе уйлавым бөтенләй икенче якка борылды. Ул бик башлы, тарихны белә торган, юридик яктан бик көчле тора торган кеше, независимый итеп үз билгесен бирә торган кеше, беркемнән дә курыкмыйча, дөресен әйтә торган кеше.
Ул кешеләр безгә яшьләргә ярдәм итәрме?
Ул булышыр дип әйтә алмыйм. Без үзебезгә үзебез булышырга тиеш. Без яшьләр илебезнең алдагы киләчәге. Әгәр дә без утырсак, бер нәрсә дә эшләмәсәк, безнең өчен икенчеләр эшләячәк. Минемчә, һәр кешенең үз максаты булырга тиеш. Авырлыклардан курыкмыйча алга атларга. Шуңа күрә алда куелган максатларыбызга ирешергә тиешбез.
Диде безнең кунак 21 яшьлек сәясәтче, җәмәгать эшлеклесе Динур Гайфуллин. Динурга бик зур рәхмәт әйтәбез. Сау булашабыз.
Һәр шимбәгеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы сөйли. Төрек җырчысы Гүнәй яңа чыгарган альбомында 3 яңа кырым татар җырына да урын бирде. Элек альбомында кырым татар җыры Бозторгай җырын җырлаган Гүнәй кырым белән даими элемтәдә тора. Гүнәй белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Хоратай әңгәмә корды.
Türk sanatçısı Günay, yeni çıkarğan Mozaik adlı albümünde 3 tane Kırım Tatar yırına yer verdi. Tayvelki Meyri adlı albümünde Bostorgay adlı Kırım Tatar halk yırın yırlağan Günay pek çok defalar Kırım'a ketip geldi, konsertler verdi, festivaller geçtirak etti, mükafatlar kazandı. Günay'ın yeni çıkarğanı Mozaik adlı yır albümü, Kırım Tatar yıllarına nasıl tanış olganı, Kırım seyahatinin tesiratları hakkında İstanbul'da sizler için bir interview yaptık.
Günay Bey, endi Kırım Tatarlarga belli yırcısınız. Bu Kırım Tatar müzikasından nasıl tanış oldunuz da bu merak kayerden gele?
Biliyorsunuz Bostorgay yırını koymuştuk 2005'te sizin de katkılarınızla. Rahmetli Halime Çok Gezen hanım ablamızın da katkılarıyla Meyra isimli albümümüzü ve Kırım'a davet edildik. Onunla Kezler'de bir festivale katıldık ve orada Grand Prix ödülünü aldık. Ve 2006 ve 2007'de aynı festivale Türkiye'den jüri olarak katıldım. Konserler yaptık ve Akmecit Kırım'da, Simferopol'de, Akmecit'te, Kırım Tatar Tiyatrosu'nda konserler yaptık. Kırım başta Kırım Tatarları olmak üzere onlar beni çok sevdi. Ben de onları çok sevdim. Ve o vesileyle Kırım'la tanıştık.
Peki Kırım teessüratlarınız nasıl oldu? Hatıralarınız nasıl? Kırım'da kimlerle selam aytasınız? Kimlerle tanış oldunuz?
Kırım'da taşından toprağına derler ya, vatan Kırım'daki bütün insanlara, bizi taşıyan hatta toprağına bile, taşına bile teşekkür etmek lazım. Tabii öncelikle beni Kırım halkıyla tanıştıran ve onun için önce davet eden Kırım Kültür Bakan Yardımcımız Doçent Doktor İsmet Zaatov. Yine orada bizi ağırlayan dostlarımız var tabii, Süleyman Bulgakov. Ondan sonra televizyondan Seyran Mambet var, Mambetov. Ve elbette ki oranın dini lideri bizim Emir Ali hocamız, biliyorsunuz Ablayev. Ve Kırım halkına, Kırım'ın gerçek sahibi olan Tatarlara selamlar.
Günay Bey, şimdi bugün günlerde yani bir albümünüz daha çıktı, Mozaik adlı albümünüz. Şimdi bu Kırım Tatar yıllarının her albümünüzde mutlak koyasınız. Şimdi bu Kırım Tatar yılından vazgeçemezsiniz. Şimdi özünüzün dinleyicilerinizle de bu alıştırdınız. Günay degende mutlaka bir Kırım Tatar yılı da en azından yıllardır koyadır. Türkiye'de pek çok televizyon programlarına da iştirak etken de bunlardan Kırım hakkında, Kırım Tatarlar hakkında hep yakşı laflar ettiniz, sözler aittiniz, yırladınız. Bir Kırım Tatarların propagandasını yaptınız, bunda tanıtımını yaptınız. Buna şimdi bu Mozaik adlı yılınızda da ben bilemem ama radyo dinleyicilerimizle tanış edersiniz mi? Kaysı yıllarını koydunuz bu sonku albümünüzge?
Teşekkür ediyorum, size çok güzel özetlediniz. Kırım'dan vazgeçmiyoruz. Biliyorsunuz ben de Karadenizliyim, Trabzonluyum. Kırım'ın çapraz da olsa karşısı. O yüzden ortak çok yönümüz var, ortak çok şeyli aşlarımız bile var. O sebepten vazgeçemiyoruz artık Kırım'la tanışınca. Kırım'dan da vazgeçemedik ve her zaman Kırım'a gidince de Günay'dan yeni bir şeyler bekliyorlar gibi. Ben de yeni bir şeylerle gitmek istedim. Ve Kırım depaytalar, Kırım'da Tatar kalmadı, biz Kırım'dan çıkan sonra taş topraklar ağladı diye Kırım bir yeri var. Hatta şunu söyleyebilirim, Kırım'da şu anda 50 yaşlarında ve çok daha gençler dahil o yaş aralığında pek çok insan bu yeri bilmiyor. Bunu 90 yaşlarında sürgünü yaşanmış ve hala şu anda yaşayan 90 yaşında gözleri kör maalesef Fadime Süleymanova Bitamız, sevgili Leniye'nin burada torunu var, ona İstanbul Özürler Okulu'nda ona işte iş bulduk, sağladık, o burada yardımcı olduk, o vesileyle tanıdık, o da bana Kırım Depaytaları yırını kattı ve albüme koyduk. Alıştadan eskengeller yüzüme vurdu var, biliyorsunuz.
Ey güzel Kırım.
Ey güzel Kırım. Hı-hı. Ve ondan sonra Kırım Kızı. Ahça'da Kırım Kızı, Gökte Çoban Yıldızı diye. O da çok güzel oldu. Hı-hı. Üç tane Kırım'dan var. Tabii oraya gitmişken Kırım'da, şu anda Kırım'da olan ve sürgün olarak yaşadıkları Özbekistan'ı da onlara özletmeyelim diye Emina'yı Rusça ve Türkçe sözde ekledik ona. Hı-hı. Emina'yı Rusça ve Türkçe okumaya çalıştım. Onu da albüme koyduk. Oradan Azerbaycan'dan çay var. Moldova Gagavuz Türklerinden Koca Karı diye bir yer var. Karadeniz var ve benim söz ve bestelerim var. Karma bir albüm oldu, biliyorsunuz isminden dolayı Mozaik ve Babil'in sesleri. Ama ayrı ülke, yakın da olsa ayrı ülkelerin ayrı müzikleriyle aynı konsepte buluşturduk. Doğrusu Kırım şarkıları Kırım yıllarına benzemiş olsa da Günay konsepti var. Günay tarzı oldu ama çok sevdiler onu. Daha yeni geldim oradan, biliyorsunuz. Elbette ki Kırım Kırım Depaytalar mı yapalım?
Evet.
Kırım Kırım Depaytalar, Kırım'da Tatar kalmadı. Kırım Kırım Depaytalar, Kırım'da Tatar kalmadı. Biz Kırım'dan çıkan sonra taş topraklar ağladı. Biz Kırım'dan çıkan sonra taş topraklar ağladı.
Sağ olunuz Günay Bey.
Çok teşekkür ediyorum. Bütün Türk dünyasına, bizi dinleyen herkese canı gönülden kucak dolusu selamlar, hayırlı bayramlar olsun.
Son yıl albümünde 3 tane Kırım Tatar yerine yer bergen Türk yırcı Günay'la yapman intervümümüzünü eşittiniz. Zafer Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi. Müzik
da tatar kalmadı. Kırım kırım de baytalar, Kırım'da tatar kalmadı. Biz Kırım'dan çıkan sonra taş topraklar ağladı. Biz Kırım'dan çıkan sonra taş topraklar ağladı. Savluk nen kal güzel de Kırım, biz gidermiz uzağa. Savluk nen kal güzel Kırım, biz gidermiz uzağa. Kırım halkı malı mulku kaldı çufut nen kazağa. Kırım halkı malı mulku kaldı çufut nen kazağa.
Hürmetli tinglovchilar, Ozatlik radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Oldagi otnada da Ozatlik radiosi bilan birga bo'lingiz. Biz sizni so'nggi xabarlar, xalqaro voqealar, totar boshqa dunyosi yangiliklari bilan tanishtirib boramiz. Bunga sog' bo'lingiz.